cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Milost neizmjerna, koje je održao u nedjelju 16. oktobra ove godine u Svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj prevlaci kod Tivta na 129. duhovnoj večeri koje se svake nedjelje održavaju u ovoj prevlačkoj svetinji. U svom predavanju iguman podmajinski jeromonah Rafailo Boljević je kroz lik svetog sveštenomučenika Dionisija Areopagita, koji je svjetlost Hristovu primio od svetih apostola, pokušao vjernima sabranim na predavanju da približi kako to Gospod izliva svoju milost, milost neizmjernu, na crkvu Hristovu.
Danas slavimo svetog Stefana Štiljanovića, a eto ne bi trebali da zaboravimo da kažemo da smo danas slavili i još jednog velikog svetitelja naše crkve, velikog i crkvi mnogo značajnog, mislimo na onu borbenu crkvu kojoj su potrebne informacije i kojoj su potrebna usmjerenja, koje je potrebno vođenje. Ili možda preciznije uvođenje u tajnu crkve, a jedan od velikih mistagoga, kako se to kaže, i u tajne uvoditelja, jeste i velika ličnost svetoga oca našeg sveštenomučenika Dionisija Areopagita. Kao što i u svijetu biva, nažalost, da su veliki ljudi, velike ličnosti, nekako okružene nekim velom tajne, pokrivene, mada uglavnom to podrazumijeva sakrivanje u istinsku tamu i određenu vrstu bjekstva od istinite svjetlosti. Nažalost, pošto i mi uđosmo, i to dobro uđosmo, u prostor te tame i živimo u njoj, što je tužno, počinjemo lagano i da se navikavamo na tamu, sve više dozvoljavajući sebi da je nazivamo i prihvatamo kao svjetlost istinitu, što ona nije niti može biti, pa onda dolazimo do te tužne situacije da živimo u polju svjetlosti, odnosno u crkvi Božjoj, se nalazimo u prostoru sveštene liturgije, a da se nismo odrekli tame, grijehovne tame, nego smo napravili grešku. I kad kažemo mi, ne mislimo na sve, slavu Bogu ima izuzetaka, mada ih je sve manje i mali broj onih koji žive zaista u istinitoj svjetlosti i svjetluje svjetlošću nebeskom, nego je velika većina onih koji su tamu ugurali u crkvu i nazvali je svjetlošću. Ali, pošto to nije istinska svjetlost i nije svjetlost od svjetlosti, ona ne može ni da nadahne, ne može ni život da da i ne može plodove da donese, plodove svjetlosti, odnosno plodove duha. Pa onda imamo tužnu situaciju da smo tu nekako u crkvi, ali da nema istinske svjetlosti. Nema i u nama, crkva jeste svjetlost, stub od svjetlosti, od istine, ali je nema u nama, ne vidi se. A svjetlost istinita mora da se vidi, ona svijetli u tami i tame ne može obuzeti. Tako i čovjek koji je primio svjetlost od svjetlosti i sam počinje da svijetli i tama ga ne može obuzeti. Ne može obuzeti svjetlost Hristovu, ne može obuzeti ni čovjeka koji njome svijetli. Jedan od takvih otaca koji je to osjetio, koji je bio naučen i uveden u tajnu crkve od samih svetih apostola, prvenstveno od svetog apostola Pavla, pa posle toga i od drugih svetih apostola, čiji je učenik bio i sledbenik, pa i od same presvete Bogorodice, koji imao priliku lično da upozna, sretne i od nje blagoslov da primi, bio i sveti Dionisij Areopagit. I on primivši tu svjetlost i naučivši se od svetih apostola da je ona prisutna i da možemo njome da se pričašćujemo i da budemo nosioci te svjetlosti i prenosioci drugima, on je prihvatio taj blagoslov i ne samo što je sam postao svjetlost, nego je i mnoge druge naučio tome, toj tajni primanja svjetlosti. A način na koji je to radio jeste isti onaj na koji crkva i danas to radi. Nažalost, moramo priznati da je malo onih koji to rade kako je radio sveti Dionisije Areopagit. Sve manje onih koji razumiju da je za čovjeka neophodno da ga neko uvodi u tajnu crkve, da nije jednostavno ući, da nije jednostavno primiti svjetlost i da je nije lako održavati. Ponavljamo, mislimo na istinsku svjetlost, ne tamu koju nazivamo svjetlošću, ne strasti koje razvijamo, dajemo im pobožan oblik i nazivamo svjetlošću. Ne mislimo na tu svjetlost koju svako može i da primi, i nažalost većina nas je i primila i nosi je i svjetli njome, nego istinsku svjetlost, svjetlost blagodati Božije. A tu svjetlost možemo da primimo i slava Bogu ima ih koji danas primaju kroz svešteno dejstva, kroz svete tajne, posebno kroz svetu tajnu pričašća. I danas, kad pokušavamo da se vratimo tradiciji, kad pokušavamo da se vratimo crkvi, kad pokušavamo da se vratimo sebi, vrlo je važno da znamo i da čujemo, evo, slava Bogu, i od svetog Dionisija Areopagita, jer treba naglasiti da je on, njegovo učenje, odnosno ne njegovo učenje, nego učenje crkve, jer je on to učenje primio od svetih apostola, apostoli su ga primili od samoga Gospoda, u punoći na dan pedesetnice silaskom Duha Svetoga, dakle njihova priča nije bilo čija priča, nego direktno nadahnuće Duha Svetoga, tako da i sveti Dionisije primio blagoslov Duha i nauku Duha, učenje Duha Svetoga, i to mu daje veliku vrijednost i veliki značaj. I do dana današnjeg ima ogroman značaj, s tim što smo mi, uguravši tamu, postavši naviknuti na nju, zaboravili na nosioce svjetlosti. Danas je sveti Dionisije Areopagit nezanimljiva ličnost za crkvu. Ponavljam, za vojujuću crkvu. Mnogi, dobar dio nas, uopšte ne zna za njega. Uopšte ne zna ko je on. Ne zna ko je onaj od arhijereja tamo sa apostolima koji se nalaze oko odra presvete Bogorodice na dan Uspenije. To je jedna od važnijih ikona za svakog pravoslavnog hrišćanina. I tamo na ikoni Uspenje Majke Božije, a mnogi hramovi u mitropoliji su njoj posvećeni, i u crkvi pravoslavnoj uopšte, na toj ikoni vidimo sabor svetih apostola oko odra presvete Bogorodice. I među njima, braće i sestre, ako smo obratili pažnju, postoje i neki koji su obučeni u arhijerejske odežde. Postoje neke vladike. E, jedan od njih, koji se nalazi na ikonama Majke Božije, na freskama Uspenija, jeste i taj Dionisije, sveti Dionisije Areopagit. I onaj koga, evo večeras već, uzesmo u usta, slavosloveći mu ime, i sutra ga crkva proslavlja, također sveti sveštenomučenik Jelotej, koji se nalazi zajedno sa svetim Dionisijem na freskama ikonama Uspenije Majke Božje. Tamo, u onoj grupi sa svetim apostolima, izmiješani sa svetim nebeskim silama, koje su sve bile sabrane oko odra Majke Boga njihovog. Sveto braće i sestre govori da su u pitanju vrlo važni likovi, jer tamo su bili braće i sestre apostoli, angeli i Dionisije među njima. E taj sveti Dionisije, on je kasnije pisao i govorio, i mnogi kasniji učitelji naše svete crkve, opet vrlo malo poznati, nama nažalost strašno nepoznati i veliko ignorisanje doživljavaju od naše generacije, nažalost, navešću samo nekoliko njih, recimo sveti Jovan Damaskin, učitelj crkve. Pravili se mi da smo pametni ili ne, da znamo ili ne, on je ipak učitelj crkve. Mi možemo sebi da kačimo i ove i one titule, ali sveti Jovan Damaskin je učitelj crkve, duhom svetim, svetom trojicom, priznat kao takav. I mjesto na katedri crkve mu je obezbjeđeno dok god čas traje, dok ne dođe i ispitni rok, odnosno dan. Pored svetog Jovana Damaskina možemo da navedemo i svetoga Maksima Ispovjednika, koji je također zajedno sa svetim Jovanom Damaskinom oslanjao svoj um na umovanje svetoga Dionisija Areopagita, svoju vjeru brusio na njegovim učenjima, njegovim dogmatima, njegovim sozrcanjima. Ponavljamo, on je svetlost primio svetih apostola i prenosio je. Sveti Grigorije Palama, veliki bogoslov naše crkve, tajnovidac, također, braći i sestre, oslanjao svoj um, svoje srce, provjeravao svoju vjeru, svoja viđenja, svoje duhovne iskustva, svoje bogoslovlje, bogoslovljem svetoga Dionisija Areopagita. A ono što je važno istaći, jeste to, važno istaći nama, jeste to da su svi oni, na čelu sa svetim apostolima, veliku pažnju posvećivali svešteno radnjama, odnosno svetim tajnama crkve, posebno svetoj i božanstvenoj liturgiji, privlačeći pažnju svih svojih učenika, ako se mi možemo nazvati njihovim učenicima, jer nažalost danas dobar dio nas rasuđuje van rasuđivanja svetih otaca, dobar dio nas se vozi ne šinama svetoga predanja naše crkve, dobar dio nas um je pustio potpuno nizbrdu i onda imamo velike lomove, velike frakture umova, izbušena i izlomljena srca i potpuno izrešetan razum, koji u jednom trenutku postaje nesposoban da primi fino učenje duha, velika gordost, velika neposlušnost, veliko neimanje potrebe za dogmatima, za istinama, za učenjem. Ovo, braći i sestre, govorimo na jednom širem nivou, jer to nije problem jedne parohije, jedne manastirske zajednice. To je, nažalost, danas ogroman problem sa kojim se pastiri crkve suočavaju ili moraju suočiti. Jer mi se, braći i sestre, crkvi ne možemo vratiti, Kad kažemo crkvi, mislimo Bogu. Ako se ne vratimo onim putem koji nam je Bog došao i sa kojeg smo mi odstupili na razne stramputice, važne i opasne puteve, široke puteve koji vode u muku vječnu. Zato su nam imena velikih učitelja naše crkve, njihova učenja, njihovi spisi, njihov primjer, njihova žitija mnogo važna. I danas, kad postoji neko interesovanje, istina minimalno, ali i ono takvo minimalno ugroženo i opkoljeno raznim zamkama da se ne uspije na tom putu. Vidimo, braćo i sestre, da mnogi koji pokušavaju da se vrate crkvi, da se sjedine sa Bogom, ne rade to na ispravan način. Nažalost, mnogi od nas koji bi trebali da pomažemo braći i sestrama da se vrate crkvi, ne radimo to na ispravan način. Imamo, nažalost, već uobičajene situacije da se ponašamo u hramu kao da nam je sve jasno. Kao da smo davno sve to naučili i kao da svom tom sveštenom situacijom savršeno vladamo. Stojimo pred svetim prestolom potpuno opušteno, kao da se za vrijeme liturgije ništa specijalno ne dešava. Dopustili smo da čak i mobilni telefoni mogu da zvone, da se javljamo, da odgovaramo, da ulazimo, da izlazimo, da dolazimo, da ne dolazimo. Dopustili smo, da sad ne nabrajamo sve deformacije koje ima da vidimo. A ako hoćemo da gledamo, a ne moramo, možemo da zatvorimo oči i da se pravimo da se ništa strašno ne dešava. Ali to je gora varijanta. I ona nas uvijek čeka. Nego treba se potruditi saborno da se ne predamo, da nas taj duh uninija potpuno ne poklopi. Da ne budemo najtužnija i najsramnija bića u čitavoj vaseljeni. Što može da se desi pravoslavnim hrišćanima, posebno onima koji se nalaze u prostoru crkve i koji se zatekoše u hramu za vrijeme svečne liturgije, da je ne prepoznaju i da ne iskoriste mogućnost koju liturgija, odnosno pravoslavna crkva, kroz liturgiju nudi. Zato imena i primjeri i učenje otaca i sam svešteni tekst liturgije, koji su i oni koristili i koji mi imamo, braće i sestre, u našim svetim knjigama. Imamo i danas tekst liturgije i mi je služimo onako kako je služio sveti Vasilije Veliki. Imamo i liturgiju svetoga Jovana Zlatoustog. Imamo, crkva nam je to ostavila. Imamo te tekstove. Imamo tu vertikalu molitvenu, svetotajinsku. Imamo liturgiju, imamo silu. Imamo blagodat. Imamo episkop. Imamo crkvu, imamo sveštenstvo. Imamo tajne. Imamo sve, samo nam je potrebno i uvođenje u tajne. I upravo na tom mjestu je i došlo do prekida. Ovo je, da, eto, ipak da se ogradimo, ipak neko naše viđenje situacije. Ne mora biti potpuno, ne mora biti ni potpuno tačno, ali onako iznosimo kako se nama dalo da vidimo, da je upravo na tom mjestu došlo do prekida, da se malo govori o veličanstvenosti svete službe, da se malo govori o tome šta je nama u njoj ponuđeno, ko nam to nudi, na koji način je došlo do toga, kakve posljedice to treba da izazove i u vremenu i u vječnosti, kako izgleda čovjek u kome je sila tajne počela da djeluje, kako mu je ponašanje, kako je mjesto gdje se nalazi, gdje se okuplja sa braćom, krvnom braćom, duhovnom braćom, kakve su mu riječi, kakve su mu misli, kakva su mu osjećanja, kakve su mu težnje i želje. I onda, braće i sestre, dolazimo do tog sagledavanja da je dosta neuredno i da mnogima od nas hvalite tako važne informacije. I u jednoj od tih molitava, molitava liturgije, naravno i u svima njima, ima toliko veličanstvenih riječi, veličanstvenih istina i veličanstvenog odnosa čovjeka prema Bogu. Jer liturgija nije stvar sveštenika i Boga, nego naroda Božijeg i Boga. Nije sveta trpeza, kako reče jedan naš pravoslavni hrišćanin, i to pod navodnicima pravoslavni hrišćanin, koji je rekao da je časna trpeza, nazvao je radnim stolom za popa. I mnoge druge konstrukcije koje možemo čuti od našeg davno prosvećenog naroda po pitanju svete liturgije i svetih tajni. Dakle, u tim molitvama ostalo je, braći i sestre, zabilježeno kako mi ljudi treba Bogu da pristupamo, sa kakvim osjećanjima, sa kakvim mislima, sa kakvim raspoloženjem srca i uma i volje. To su molitve koje svaki pravoslavni sveštenik čita na svakoj božanstvenoj liturgiji. I svaka sveta liturgija, braće i sestre, nudi i od nas očekuje takvo raspoloženje. Ne imajući uvid u to, čovjek onda spada na jedan vrlo nizak nivo, jer moramo naglasiti, nije lako slaviti Boga. Nije lako kretati se prostorom tajne. Nije lako ući u prostor svete liturgije. Zato su nam tekstovi božanstvene liturgije, odnosno tekstovi ili molitve svetih otaca, Vasilija, Jovana, koje su molitve zapravo svete crkve, odnosno svetih apostola, svetoga Dionisija, sveti Vasilije i Jovan su braće i sestre, pišući tekst svete liturgije, pisali ga nadahnuti iskustvom crkve, iskustvom onih koji su liturgiju služili prije njih i napravili su, sistematizovali te molitve i ništa u njima ne nedostaje od one atmosfere, od onog ushićenja koju su imali naši sveti preci, sveti apostoli i rana crkva. Tako da i danas liturgija traži, nudi takav nivo. Međutim, ne poznajući to, moramo reći, vrlo često krivicom samih sveštenoslužitelja, koji prije svega nisu sami oduševljeni tom mogućnošću, koji je sami ne iskoristiše. I onda, da kažemo, taj duh koji neminovno mora biti duh čamotinje, mlakosti, hotimično, nehotično prenose na svoju pastu. I onda imamo tu zaleđenu atmosferu, zaleđenu atmosferu uma i srca, koja može još neko vrijeme da traje, da ide onako inercijom, da posjećuje sve te hramove, ali se u srcu ne dešava ništa. Um se ne mijenja, u srcu se ne otkriva svjetlost budućeg vijeka. To naši sveti preci, među njima sveti Dionisije Areopagi, nisu htjeli da dozvole. I zato su u svojim svetim spisima postavili velika tumačenja čina božanstvene liturgije. Ne samo tekstova, jer vi sami znate da sveta liturgija nema samo taj simbol u vidu teksta, nego ima i druge obredne radnje. Imamo tamo neka kretanja, nešto što nazivamo malim vhodom, velikim vhodom. Imamo i konkretne situacije u kojima dolazi do pokretanja nebeskih sfera, u kojima dolazi do djelovanja blagodati Duha Svetog. Čitav domostroj spasenja, braći i sestre, odigrava se za vrijeme svete liturgije. To su svi praznici u jednom. Sva sveštena istorija od pada do budućeg carstva je zgusnuta u svetoj liturgiji. Počevši od svete Proskomidije do zadnjih molitava poslije svetoga pričešća. I velika je tragedija ne znati ništa od toga, ne imati makar mali uvid u te radnje. Sveti oci, braći i sestri, su se mnogo trudili da ljude uključe u to polje, da puste svjetlost tajne na umove, na srce ljudi, da ih pokrenu, da shvate šta im se u liturgiji nudi. Kad pogledamo svešteni trud svetoga Jovana Zlatoustog, pročitajte, braći i sestre, neku od njegovih besjeda, jer njegove besjede su uglavnom izgovarane u svetim hramovima, ponajviše za vrijeme služenja svete liturgije. Kakav je svešteni trud on ulagao da narodu približi milost Božiju, da narodu otkrije koliko ga Bog ljubi i na koji način tu ljubav potvrđuje. I zato u molitvi prvog antifona, to su kratke molitve, braći i sestre, vrlo kratke, ali beskrajno duboke. Do te mjere duboke, do te mjere istinite, da je duži tekst potpuno nepotreban. Zašto? Zato što je tekst tu takav kakav je i u tolikoj dužini, ali duh koji je zaključan u tim riječima, istina koja je u njima sadržana, tiče se srca. Tako da je sam tekst kao neka kapija, kao neke dveri kroz koje um prolazi i dolazi do srca. A srcu je dugačak tekst nepotreban. U njemu treba da odjekne istina i blagodat. Tako da su i liturgijske molitve vrlo kratke, vrlo sažete, beskrajno duboki. Jedan svešteno služitelj nam je pričao da mu je tek u zadnje vrijeme postalo jasno, i to donekle jasno, ne u punoći, donekle jasno šta se tim molitvama traži. Molitve koje je do tada čitao onako ravno, znate, promrmljao ustima, što je nažalost vrlo često običaj, da se preko njih preleti, da se bukvalno ni krajičkom pažnje ne dodirne makar ono prvo ukrašeno slovo, a kamo i čitav tekst. A da ne govorimo o doživljaju srca, o stanju istinske molitve kojom svešteno služitelj treba Bogu da govori. Jer ovim molitvama sveštenik govori u ime naroda i za dobro naroda, za spasenje naroda, nikom drugom, braći i sestre, do samome Gospodu. Samome Bogu se obraća. I ta molitva prvog antifona za vrijeme koje pjevnica pjeva takozvanu prvu slavu, koju onako izguramo, prva slava izguramo je. Nažalost, ne znamo šta u tom trenutku tražimo kao sveštenika od Gospoda. Pogledajte tekst, to je kratak tekst prvog antifona. Kaže: Gospode Bože naš. Sveštenik se direktno, braći i sestre, obraća Gospodu. Ne traži posrednika. Direktno mu govori. I pazite, ne u kućnom pravilu, na kelinoj molitvi, ne za vrijeme obavljanja neke druge trebe, nego za vrijeme sveštene radnje i za vrijeme sveštenog služenja sveti božanstvene liturgije. Dakle, molitve koje prethode velikom činu sjedinjenja čovjeka i Boga, odnosno svetoj tajni pričašće. Molitve koje nas vode tim putem do svete tajne pričašće, koja je kruna ovog našeg kretanja u vremenu i u prostoru. Čovjek ne može da pođe na veći put nego na put koji ga vodi u svetu crkvu, na svetu liturgiju. To je neuporedivo veće, nećemo reći pokloničko putovanje, jer mi na liturgijeno idemo da se poklonimo, nego da se sjedinimo, da se pričestimo. Možemo da odemo se poklonimo moštima nekog svetitelja, da li su oni u Jerusalimu. Možemo da odemo se poklonimo grobu Gospodnjem u Jerusalimu, drvetu časnog krsta. Možemo da pođemo se poklonimo grobu Majke Božije ili nekog svetitelja, svejedno, bilo koja svetinja. Liturgija, braći i sestre, i to je ono što mi ne znamo. Nama je vrlo često veći doživljaj otići kod svetog Vasilija Velikog Ostroškog, otići na Svetu Goru, otići u Jerusalim, na Sinaj ili ne znam već gdje, Eiffelovu kulu, Mont Everest, Tibet, nego odlazak na svetu liturgiju u našem parohijskom hramu. To, braći i sestre, to je nedopustivo. To sveti oci ne dopuštaju. To crkva ne dopušta. Možemo mi otići bilo gdje, ali da znamo da je najveće putovanje kroz svetu liturgiju, kroz tajnu. Jer mi, braći i sestre, svetom liturgijom, evo jutros, da ne govorimo da nam se to desilo prije 10 godina, pa i da se desilo, pa ajde da se sjećamo tog događaja, nego se to jutros dogodilo. Išli smo evo ovdje u ovom hramu na Svetoj Prevojci i u svim pravoslavnim hramovima išli smo i došli smo, braći i sestre, do samog Gospoda. Mi ka njemu, on ka nama. I oni koji su se pričestili nisu se poklonili, naravno i poklonili, ali i primili i vidjeli, daj Bože, svjetlost istinitu, primili Duha Nebeskog. To je ono čemu nas vode i molitve svete liturgije i sve te sveštene radnje, one vode do tog trenutka. U ovoj prvoj molitvi počitat ćemo nju, jer nam je nešto u njoj skrenulo pažnju. Mada ne odmah, trebalo je vremena da nam se to nekako kosne uma, da mi zapravo shvatimo šta nismo shvatali i šta nama Bog daje što mi nismo vidjeli, pa bili tužni, pa bili sumorni, pa puni smutnje, hoće li biti, neće li biti. Kaže: Gospode Bože naš, tvoja je moć nedosežna. Ispovijedamo vjeru u moć Božju koja je nedosežna. Ne može se doseći ni umom, znate, ničim. Vjerujemo, ispovjedamo je, to je oblik ispovjedanja svetog Dionisija Areopagita. To takozvano apofatičko bogoslovlje. Moć, ispovjedamo da je moć, ali kakva? Nedosežna. Tvoja moć nedosežna. Vidite, braći se, u samom startu traži se nivo raspoloženja. Da li ti, svešteniče, ili ti, đakone, ili ti, pospani čteče, ili imamo mi jednog čteca koji sedi, ili ti tamo koji pjevaš za pjevnicom, ili vi koji ste u crkvi, da li mi vjerujemo ovako? Mislim da ne bismo pogriješili ako bismo stali posle ovih riječi, pa pogledali jedan drugoga onako iskreno. Dopustit će Gospod da pogledamo jedan drugoga, da pogledamo one iza nas, da se zapitamo, imamo li mi ovakvu vjeru, ili mi ovo samo čitamo bez veze. Pazite, ovo su, braći i sestre, prve molitve, prvi korac, da sad ne idemo dalje. U sva ona ostala dešavanja molitve koje slijede, tamo molitva herovimske pjesme ili kanon evharistije, o kakvim se tek tamo stvarima zbori i govori. Što kaže Jovan Zlatolci na jednom mjestu, kaže: ovuda prolazimo, čuvaj se, kaže, ovuda, kaže, gromovi sijevaju. Besedeći na svetoj liturgiji, pazi se kako krećeš, kako se krećeš. Misli se na umno kretanje i kretanje srca. Gospode Bože naš, tvoja moć nedosežna i slava neshvatljiva. Milost neizmjerna i čovjeku ljublje neiskazana. Ti sam, Vladiko, pazite, ti sam, Vladiko, direktno obraćen, po svome milosrđu, pogledaj na nas i na ovaj sveti hram i pokaži na nama i na ovima koji se sa nama mole tvoju bogatu milost i dobrotu. I onda ide vozglas koji i narod čuje: jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Da se zna kome Gospodu se mi obraćamo. Tako vozglas uvijek ima to dogmatsko trojično slavoslovlje. Jer je tvoja moć, jer si blagi čovjeku ljubiv Bog. I uvijek ispovjedamo našu vjeru trojičnog Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, trojicu jednosušnu, životvornu i nerazdjeljivu. I ovdje, braće i sestre, čuli ste, kaže se, milost neizmjerna. Kakva je to neizmjerna milost? Jer tekst liturgije nas obavezuje, braće i sestre. Ako nismo pravoslavni hrišćani, ništa. Idi, uzmi, čitaj stripove, zabavnike. Ako si pravoslavni hrišćani, onda je ovo tekst koji tebi pripada. Ovo je tvoja molitva, ovo je tvoja liturgija. Ovo je tvoje djelo, tvoje i tvoje braće, tvoga svešnika, tvoga vladike. Ovo i tebi pripada, ovo se i tebi tiče. I ti si ovaj što se moli sa sveštenikom. On izgovara te molitve jer je pomazan mašću sveštenstva. Jer ove molitve ne može izgovarati neko ko nije pomazan mašću sveštenstva. Zato i postoji hirotonija da bi čovjek, nego da sad ne odemo u digresiju, o tome šta je tajna sveštenstva, šta je pomazanje hirotonije. To je, braće i sestre, ovlašćenje da se Bogu govori na ovakav način. Jer vidite, heruvim, serafimi, načalo vlasti, gospodstvo, sili, svi oni slave Gospoda. Ali ovako mu govoriti, znate, može samo čovjek pomazan mašću sveštenstva, odnosno hirotonijom, u pravoslavnoj crkvi. I to je jedan od izraza milosti neizmjerne. Čega je Gospod udostojio? Ma ne samo sveštenike, nego čitavu tu zajednicu. Jer sva zajednica ima koristi od toga. Jednoga ćemo izabrati. Izabrat ćemo ga po tim nekim mjerama koje kanoni naše crkve traže da bude, kažemo, dostojan. I mi ćemo tu dostojnost potvrditi onim aksijus, dostojan. Naši, evo smo ga iznjedrili, vaspitali, neka služi vladiko, da ga pomažemo, da može da se moli Bogu za nas, da uznosi ove velike molitve i blagodarnost i da preko njega da se izliva velika neizmjerna, pazite, braći se, mnogo važno to naglašavati, jer ovo nisu molitve koje su onako ispisane da se popuni prazan papir služebnik, nego su odmjerene, utegnute, tu nema viška. Dakle, milost neizmjerna, velika neka milost koju ne možemo izmjeriti, koja premašuje onu našu blagodarnost. I mi kad kažemo hvala ti Gospode, mi nismo zahvalili, braće i sestre, u punoći. Zahvalili smo koliko smo mogli. Zahvalili smo putem blagodarstvenih molitava sveštene liturgije, ali to nije dovoljno. To tamo stoji u sljedećim molitvama, da nije to punoća blagodarnosti u odnosu na ono čega smo udostojeni i čime nas je Gospod pomazao i kako je milost izlio na nas. A u čemu se sastoji ta neizmjerna milost? Kakva je to milost neizmjerna? Šta bi to za nas predstavljalo? U čemu je ta neizmjerna milost? Ako je u zemaljskom životu, ona ne može biti neizmjerna. Jer imamo i trenutak smrti. Znači nije to. Ovo smo izmjerili. 70 godina. Temperatura 40 sa 2. Frižider poluprazan. U džepu 10-15 evra koje smo dužni da vratimo. U automobilu ima goriva, pun rezervoar, ali će se potrošiti. Um veliki pozorni, ali izlizat će se. Doći će vrijeme kad više neće znati ni ko ulazi, je mu to sin, dijete, žena, majka. Kad izlapi čovjek, što bi rekao. Znači nije to ta milost, jer ovo smo sve izmjerili i vidjeli ograničenje. U roditeljima, pa i oni odoš, umriješ. U čemu onda ta milost? Ako ispovjedamo da jest. Ima li neko, braći i sestre, ovdje da kaže u čemu može biti ta milost? Ovo je, što kažu, duhovni razgovor. I ne mora samo jedan da zbori, nego ko ima neko da kaže u čemu bi se ta milost, da kažem, ogledala, vidjela, neizmjerna, vječni život. A kako mi stičemo život vječni, kako ga zadobijamo? Učestvovanjem u svetoj liturgiji, u tajni, tijelo i krv. Neizmjerna milost, neizmjerni život. I kaže, jedino čovjekoljublje i milost Božja prevazilaze čovječija mjerila. Zato kažemo da su neizmjerni. Ovo uzimamo iz tumačenja Svete Božanstvene liturgije jednog velikog tumača, braći i sese, mada on još nije dovoljno prepoznat, ali da će Bog da bude, on je i danas živ, svetogorac Grigorija. I potpisuje se kao jeromonah Grigorije Svetogorac. Veliki tumač mistagog svete liturgije, na jedan fin, duhovan i od sujete svjetske i strasne napetosti potpuno rasterećeno tumačenje, što i priliči jednom svetogorcu. Uopšte se ne bavi tim trivialnim stvarima i ima jednu izvanrednu poziciju sa koje pristupa tumačenju, bez galame, bez vike, bez zakucavanja na neke potpuno nevažne stvari u kojima se samo očitava naša, naše slijepilo, naše neznanje, naša nedobronamjernost. Tako da ovo tumačenje preporučujem svima koji bi htjeli da uđu malo više u tajnu svete liturgije. Izvanredno tumačenje je vrlo, vrlo pitko. U pitanju je isihasta i jeromonak, dakle isihasta molitvenik koji i služi svetu liturgiju, što je negdje idealan spoj, vaspitavan u duhu svetogorskog predanja. Pa kaže se u tom tumačenju, baš molite prvog antifona, kaže: čovjekoljublje i milost Božja prevazilaze čovječija mjerila. Zato kažemo da su neizmjerni. U samoj molitvi milost neizmjerna. Jer prevazilaze moć našeg poimanja. I nastavlja. I nemoguće ih je riječju iskazati. Zato su neiskazani, kako stoji u tekstu molitve. Ne možemo to riječima opisati. I nastavlja, kaže, jedino mjerilo koje nam otkriva svu nepojmljivost božanskog čovjekoljublja je božansko vaploćenje, ovaploćenje, dakle, primanja ljudske prirode od strane Boga Logosa. I onda citira molitvu Herovimske pjesme, kaže, radi neiskazanog i neizmjernog čovjekoljublja svog, nepromjenljivo i neizmjenljivo postao si čovjek. Molitva Herovimske pjesme. Mi, nastavlja Sv. Grigorije, mi, ljudi, postali smo razlog vaploćenja Boga Logosa i zarad našeg spasenja, a po svom čovjekoljublju, rodio se i javio u čovječijem tijelu. Citira svetog Atanasija Velikog, njegovo djelo o vaploćenju Boga Logosa. Dakle, neizmjerna milost se, to nam je vrlo važno da naglasimo, opipljivo projavljuje kroz svetu liturgiju, odnosno kao posljedica i dejstvo ovaploćenja Boga Logosa. Tako je Bog projavio milost. To je, braći i sestre, mnogo važno naglasiti, jer mi od Boga tražimo, a to je velika sramota i bruk, i zbog toga se na mnoge gnjev Boži izliva. Da sad ne govorimo o tome kako se izliva gnjev Boži, ima i to Sveti Jovan Zlatulski govori, kad znamo da je gnjev Boži izliven, kad nema više propovjednika riječi Božije, kad se više ne blagovijesti, tako Bog izliva gnjev na narod. Tako da treba dobro da se zamislimo zašto je ovako, da nisu ovo naznake, mada kod nas se milost Božja još pojavljuje kroz velika i česta svešteno dejstva, odnosno služenje svete liturgije. Pogledajte koliko se svetih liturgija služi. To je velika milost, ali i dvosjekli mač. Jer ako ne prepoznamo tu neizmjernu milost i ne odgovorimo svojim životom, mada taj život mora biti vrlinski kao odgovor na sagledavanje, koliko je to čovjeku moguće, neizmjerna milost, čovjek ne može da ne odgovori, ne može da ne prinese neku žrtvu. Koju žrtvu? Pa sebe. Jer u svetoj liturgiji koga Bog prinosi? Vola, jarca, magarca? Ne. Sina svoga jedinorodnog. Tako kaže zavolje svijet. I vidite, braći i sest, ako to nama neko kaže, ako nam to neko otkrije, Ali kako da vam otkrije? To je sad problem. Ne može to da otkrije neko kome nije otkriven. Ne mogu ja da pričam nekome i da probam da ga pokrenem, a sam ne želim to. Mada možda i mogu ako govorim istinite riječi, mada je pitanje da li ću se uopšte baviti tim stvarima. Hoće ako me neko puškom načera, pa da govorim to što je neko napisao, pa blagodat da djeluje čudesno na neki način. Mada evo vidimo da su puške uveliko repetirane oko nas. I ko zna, možda ćemo i pod njima morati nešto da pogovaram. I dobro bi bilo da pogovorim. Ali prosto i sami moramo biti oduševljeni neizmjernom milošću Božijom i ukazivati drugima na to. A gdje ćemo mi ukazati? Pa na svete prestole. Na svete hramove. Ništa lakše, braće i sestre, nego ukazati na mjesto gdje se ta milost Božja sagleda i gdje se ona prima. Možemo, pa prosto dolazimo u dilemu, gdje ćemo prije da odem? U koji sveti hram? A u svakom pravoslavnom hramu se ta milost izliva. Kroz krv i tijelo. I primajući tijelo i krv, mi primamo, braće i sestre, neizmjernu milost. Neizmjernu ljubav. Zašto? Zato što je Bog koji nam je daje neizmjeran. I uključujući se na taj način u njegovo biće i sami širimo prostor svoga srca. Jer kako čovjek, gledajte kako je tu asketika, odmah, jer liturgija i asketika, liturgika i asketika, ne mogu se razdvajati. Postoje neki pokušaj, ali to nije dobro, to nije zdravo, da se razdvoji. To je bukvalno nemoguće razvojiti, jer čovjek koji shvata, kome je otkriveno šta mu Bog daje, kakva je to milost, on će se sigurno asketski, odnosno podvižnički odnositi prema životu. Da održi to svoje dostojanstvo, da održi nivo na koji ga je Gospod popeo. Kako može čovjek koji je osjetio takvu neizmjernu milost, a u početku samo osjeti, pa kad počnu da pucaju, znate, horizonti, kakve su sve to milosti, to ne može Dionisije Areopagit i veliki oci, oni su samo govorili onako od prilike, znate, ali mnogo toga je potpuno neizrečeno, neiskazano, neizmjerno veliko. I kako takav čovjek, recimo, može da se zatvara, da bude sebičan? Ne može. On jeste takav, ali isprovociran ovom neizmjernom milošću, on mora da se mijenja. Prosto ga blagodat poziva na to, da bude drugačiji, da bude milostiviji. Pa recimo ako vozi neko dobro auto, kupio mu, ne znam, ovaj ili onaj nekog Mercedes, i on čovjek osjetio tu neizmjernu milost. I vrati se, izlazi sa svete liturgije, ulazi u auto i novom limuzinom, pa neka vozi, nek jaše konje. Ako ište prije svega Carstvo Nebesko, može i konje da jaše. Dodaće Gospod, ako već voli. I sa druge strane zakuca se neki polupijani nekim automobilom srednje klase i 20 godina star, zakuca se direktno u njeg u novu limuzinu. A on oduševljen neizmjerno milošću Božijom, shvativši da je ovaj povrijeđen. Ovo govorimo zato što bi 95% recimo posto ljudi izašlo iz automobila i zakucalo onoga ko se zakucao u njeg. I to na brutalan način. Potpuno nemoguće da iskontrolišu te poteze. To je velika napetost. Pogotovo ako je u pitanju neka velika limuzina. Ali čovjek Božji, čovjek crkve, on neće to uraditi. On će vidjeti da ovaj krvari organizovati na brzinu prevoz do bolnice i ponuditi mu svoju krv ako je iste krvne grupe, ako ne, potražiti drugog dobrovoljnog davaoca, uopšte pobrinuti se da situacija bude dobra. Zašto? Jer je on pokrenut neizmjernom milošću Božijom. On je svjestan da je njega Bog krvlju iskupio i krvlju hrani. I on prosto na taj način projavljuje, slijedi, tvori volju Božju. To bi recimo bila dobra radnja ili jedan praktičan primjer kako bi to trebalo da izgleda. i u mnogim drugim situacijama da oprosti, da ne osudi, da bude milosti. Jer Sveti Makarije Veliki i drugi oci kažu da čovjeka koga pogodi blagodat um, kome blagodat prođe kroz um, kroz srce, da takav čovjek neprestano održava vezu sa nebesima. Naravno, kroz molitvu, i što je neophodno da imamo i prinudu, ali je nekako stalno na vezi sa Gospodom. I vrlo su, da kažemo, male te oscilacije. Naravno, govorimo o ljudima koji su dotaknuti ne nekom blagodaću koju mi nazivamo blagodaću, pa kažem, posjetila me neka blagodat. Tu treba biti, braći i sestre, vrlo oprezan. Jer nas liturgija treba da obasija. Treba da nas obasija ono što nam se desi u svetom krštenju, u svetom miropomazanju. Sve te stvari mi treba da doživimo, da se obradujemo. U svetom krštenju oprošteni silni dugovi, ogromni dugovi oprošteni, onako glatko i potpuno. I taj čovjek, odnosno Bogo čovjek, on, braći i sese, treba da nam bude mnogo važan. Obukli smo se u njega, pa kako možemo da ga zaboravljamo? Obučemo neku finu haljinu, pa više mislimo o njoj nego o nama samim. A Hrista smo obukli ponekad, i to u kojim situacijama? Možda zapečaćeni Duhom Svetim, ne koristimo tu silu Duha Svetog, uopšte ne upotrebljavamo. Nije što ne može da djeluje, ali neće da te podržava u našim fantazijama i maštama i prelesima. Duh Sveti, blagodat miropomazanja, u tome da te podrži. To ne dolazi u obzir. U osuđivanjima, u spletkama, u raznim raspadanjima, u pomislima. Ništa od toga. Ali ako bude trebalo da se kroz liturgiju malo probijamo, da primamo tu svjetlost, e onda se te sile aktiviraju. I drže čovjeka na tom nivou. Tako su držali naše pretke, hrišćani. I oni su jedno čekali da uđu u prostor liturgije, zapravo nisu ni izlazili iz njega. Naravno, vrijeme za svešno dejstvo, za primanje tajne, ali su neprestano bili u tom raspoloženju, davali se Bogu. I kad je dolazilo vrijeme za stradanje, iz prve su se dizali, jer su tu vidjeli priliku da proliju krv, kao što su i svešno mučenik Dionisije i Jerote, koga danas slavimo, i sveti Stefan Štiljanović i mnogi drugi mučenici prolivali krv za Gospod. Otkud njima, braći i sestre, ta snaga? Jer, ipak, treba da znamo da je naša crkva mučenička, ispovjednička, krv je zapečaćena. U našoj crkvi se krv i tekako poštuje. Riječi u redu, slatkorječive besede poštujemo, ali krv ima prednost. Otkud takva lakoća u izlivanju krvi? Od sagledavanja neizmjerne milosti koju smo primali kroz svetu liturgiju, kroz svetu pričašće. I mi, braći i sestre, danas ne smijemo da dozvolimo, da dopustimo da nas duh ovoga svijeta polomi, da nas slomi. Nema veze što nas nema mnogo, što ne možemo da napunimo neku sportsku dvoranu ili neki fudbalski stadion. Ne treba tako gledati. I Gospod je rekao to, su mala stada, ali ako su male, daj da budu velika u duhu, da bude visok nivo, da bude liturgijski nivo. Neke li dvoje ili troje u ime Hristovu, pa sva nebesa su tu. To uopšte nije dvoje ili troje, to su veliko zborište, veliki sinaksar, da ne dozvolimo duhova svijeta nas polomi, da nas ubijedi da nemamo ništa, da treba od njega da tražimo da nam da. To ne smijemo da dozvolimo. To je jedna klasična prevara. Tako da, imajući liturgiju, imajući crkvu pravoslavnu, imajući sve što nam je potrebno, imamo, braći se, si priliku da sagledamo neizmjernu milost Božji i da učestvujemo u tajni tijela i krvi i da se napajamo njom, milošću, čovjekoljubljem, neizrecim, neiskazanim, velikim čovjekoljubljem Božjim. I to je, braći i sese, već ulazak u carstvo nebesko. Tu, ovdje, u našim hramovima, tu su dveri carstva nebesko. Tu je svo bogatstvo, neizmjerna bogatstva, neistrpne riznice. Eto, neka bi dao Gospod molitvama svetih sveštenomučenika preočkih, koji su to i tekako dobro znali. I svih oni koji su se na ovom mjestu molili, naših svetih predaka, znao je to i sveti Sava. I time nas je oni prosvećivao, braće i sest. Impuls naših svetih predaka, naših svetih prosvetitelja, učitelja, bio je impuls svetoga Dionisija Areopagita, bio je impuls svetih apostola, bio impuls Duha Svetog. Pa o čemu su oni govorili ljudima? Koji je bio motiv da prosvećuju? Oni su, braće i sestre, nudili tu veliku mogućnost. Trudili se da narodu pokažu i ukažu na neizmjernu milost Božju. Ako hoćemo se vratimo njima, mi se moramo vratiti liturgiji, mi se moramo vratiti neizmjerno milostivom Gospodu. Kome sa Ocem i Duhom Svetim, neka je slava u vjekove vjekova. Amin.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Milost neizmjerna, koje je održao u nedjelju 16. oktobra ove godine u Svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj prevlaci kod Tivta na 129. duhovnoj večeri, koje se svake nedjelje održavaju u ovoj prevlačkoj svetinji. Oh, small.